căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris. Cel neprihănit va trăi prin credință. Amin.
Amin. Continuăm studiul nostru în epistola lui Pavel către Romani și data trecută am văzut structura acestei epistole. După introducerea în care Pavel se prezintă pe sine ca rob al lui Iisus Hristos, ca fiind chemat să fie apostol și să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, după ce enunță succint conținutul acestei Evanghelia lui Dumnezeu și stabilește o relație intimă cu destinatarii, cu credincioșii din Roma, Pavel intră în conținutul epistolei. Și am spus că epistola are patru părți. În prima parte este descrisă starea de condamnare a oamenilor datorită păcatului în care trăiesc. Și în această secțiune este revelată mânia lui Dumnezeu împotriva nelegirii. În a doua parte ne este arătată mântuirea oferită de Dumnezeu celor păcătoși. Și în această secțiune este revelată îndurarea lui Dumnezeu pentru păcătoși, grația lui, harul lui. În a treia parte este prezentată suveranitatea lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu dă mântuirea cui îi place și nu dă socoteală nimănui. Și aici ne este revelată înțelepciunea lui Dumnezeu. Și în a patra parte, Pavel vorbește despre predarea credincioșilor în slujba Domnului într-un proces continuu de lepădare de noi, proces de înnoire a gândirii în care ne slujim unii altora. Și aici este revelată voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Toate aceste patru secțiuni ale epistolei se desprind logic din propoziția centrală a epistolei, din teza epistolei, ce o găsim afirmată la 1, în capitolul 1, versetele 16 și 17. Și Pavel spune, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu spre mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Căci în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Aceasta este propoziția, teza epistolei către romani, afirmația centrală a epistolei. În școală elevii sunt învățați să scrie articole, să scrie lucrări, studii și aceste articole trebuie să aibă o introducere și apoi trebuie să enunțe teza, ceea ce vor să spună în articol și apoi, în conținutul lucrării, să demonstreze ceea ce afirmă în teză. Toți elevii știu acest lucru. Și acesta este secretul unui discurs logic, a unui mesaj logic. Dacă nu are această structură, orice discurs este haotic. Uneori întreb pe tinerii care sunt programați să treacă pe la Amvon și să aibă un scurt mesaj pentru biserică, despre ce o să vorbești data viitoare. Și unii pot să spună, frate, vorbesc despre cutare lucru și într-o propoziție spun despre ce vorbesc. Și alții spun, păi o să vorbesc despre cutare și despre cutare și despre cutare și despre cutare și nu știu să sumarizeze într-o singură propoziție ceea ce vor să predice. Și atunci îmi zic, dacă nu știi să concentrezi într-o propoziție ceea ce vei spune, înseamnă că nici tu nu știi despre ce vorbești și nici cei care te ascultă nu știu despre ce vorbești. Mulți au impresia că epistolele sau scrierile cu Dumnezeu sunt așa un fel de conglomerate de idei și de sfaturi și de îndemnuri pe care Pavel le-ar avea pentru credincioși. Nu acesta este cazul. Cititorul atent al epistolelor va observa că fiecare epistolă are o linie argumentativă, o dezvoltare logică a unei teze care este anunțată la început. Și acum, care este teza epistolei către romani? Teza este aceasta. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu spre mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului, pentru că în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. În aceste versete este expusă esența epistolei. Și versetele acestea formează propoziția ce concentrează întreg conținutul epistolei din care curg secțiunile acestei epistole. Și dacă vei fi întrebat despre ce vorbește Pavel în epistola către romani, vei putea să spun, păi Pavel vorbește despre cât de păcătoși erau oamenii în vremea lui, sau vorbește și despre Avram în capitolul 4 și despre David, vorbește și despre Adam în capitolul 5 și vorbește și despre Duhul Sfânt în capitolul 8 și mai vorbește și despre evrei la capitolul 9. De fapt, tu n-ai înțeles care este mesajul central al epistolei. însă pot să spun, în Epistola către Romani, Pavel prezintă Evanghelia lui Hristos, prin care oamenii sunt mântuiți, ajungând în posesia unei neprihăniri pe care o dă Dumnezeu prin credință. În această epistolă, Pavel vorbește despre Evanghelia lui Hristos, prin care oamenii sunt mântuiți, primind prin credință în dar neprihănirea lui Dumnezeu. Dacă știi cele două versete, știi de fapt conținutul epistolei. De aceea îndemn pe toți frații și surorile să memoreze aceste două versete, pentru că în felul acesta vor putea să sumarizeze întotdeauna conținutul epistolei. Și în această teză, Pavel menționează marile adevăruri creștine. Care sunt acestea? Aș vrea să privim la ele și să căpătăm o apreciere mai mare pentru aceste adevăruri care ne-au afectat și care ne-au mântuit, pe cei care deja suntem mântuiți. Și dacă există cineva aici în această dimineață care încă nu se bucură de mântuirea lui Dumnezeu, aș vrea să dea atenție acestor mari adevăruri ale creștinismului și prin ele va putea să intre în posesia mântuirii. În primul rând este menționată Evanghelia lui Hristos. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, spune Pavel. Și cu toții știm că Evanghelia înseamnă veste bună. Creștinismul are o veste bună, o Evanghelie. Și această Evanghelie este numită în diferite feluri de către Pavel. În primul verset al epistolei spune Evanghelia lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că această veste bună a creștinismului nu vine de la oameni, ci de la Dumnezeu. Apoi, în versetele noastre, Pavel numește această Evanghelie Evanghelia lui Hristos. Ceea ce înseamnă că vestea bună a creștinismului este în legătură cu persoana Domnului Iisus Hristos. Îl are ca subiect pe Domnul Iisus Hristos. Dar în capitolul 2, versetul 16, Pavel menționează din nou această Evanghelie și spune Evanghelia, o numește acum Evanghelia mea. Foarte interesant. Ceea ce înseamnă că predicatorul creștin are o Evanghelie. Dar această Evanghelie e primită de la Dumnezeu și conținutul ei este Domnul Iisus Hristos. Creștinii au o veste bună, Evanghelia lui Hristos. Dar ce anume conține această Evanghelie sau veste bună a lui Hristos? Găsim într-o altă epistolă lui Pavel, Evanghelia în forma ei cea mai concentrată. Și dacă veți întoarce împreună cu mine paginile Scripturii la 1 Corinteni, capitolul 15, vom găsi Evanghelia în forma cea mai concentrată. O găsim explicată și pe parcursul epistolei către Romani, mereu și mereu. Dar aceea este într-o formă extrem de concentrată. Și Pavel spune așa, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu. Și sunt două puncte aici. Și acum urmează enunțul Evangheliei. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Aceasta este Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Evanghelia ne arată cine este Iisus. El este Hristosul sau Unsul lui Dumnezeu. Hristos este persoana aleasă de Dumnezeu să împlinească tot planul mântuirii lui Dumnezeu în viața noastră. Hristosul, El este om adevărat și Dumnezeu adevărat. Domnul Iisus îi întreabă pe carturare într-o zi, al cui fiu este Hristosul? Și îi răspund, este fiul lui David. Aveau dreptate când au răspuns în felul acesta? Sigur că aveau dreptate. Hristos este fiul lui David, este om, descendent din rasa umană. Dar Domnul le pune următoarea întrebare după răspunsul lor. Dacă este fiul lui David, cum de David îl numește Domn? Și acei n-au mai putut să răspundă. Răspunsul trebuia să fie, pentru că el nu este numai descendentul lui David, nu are numai natură umană, ci el este și Dumnezeu, are natură divină. Hristosul este unsul lui Dumnezeu, om adevărat, Dumnezeu adevărat. Și Evanghelia ne arată, pe lângă identitatea Domnului Iisus Hristos, ne arată și lucrarea lui. Hristos a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat și a înviat. Evanghelia ne arată lucrarea lui. În Romani, lucrul acesta este menționat în nenumărate rânduri. Pavel spune în capitolul 5, versetul 6, căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiți. Este aceeași afirmație, Hristos a murit pentru păcatele noastre. Suntem păcătoși și trebuia să luăm plata păcatelor noastre, să pierim în păcatele noastre. Dar Hristos a murit El pentru păcatele noastre. Evanghelia declară că El ni s-a substituit în moarte, în pedeapsă. S-a pus în locul nostru. Iată ce spune Apostolul Pavel în 5:8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi și acest pentru înseamnă în locul nostru. Evanghelia declară că Domnul Iisus Hristos ni s-a substituit în moarte, a plătit pentru păcatele noastre. Deci creștinismul proclamă vestea bună că Hristos a murit pentru păcatele noastre. S-a pus El în locul nostru când trebuia să luăm pedeapsa pentru păcatele noastre. Dragul meu, nicio altă religie nu are acest concept al substituirii. Doar creștinismul spune că o altă persoană nevinovată a plătit pentru păcatele noastre ale păcătoșilor. Acesta este marele adevăr al creștinismului, Evanghelia lui Hristos, care ne spune că Iisus a plătit prețul pentru păcatele noastre. Și aș vrea să înțelegi că nu există alt mijloc de a scăpa de pedeapsa pentru păcat, decât să-L acceptăm pe Domnul Iisus Hristos ca substitut al nostru, ca unul care s-a pus în locul nostru și a plătit pentru păcatele noastre. Am spus că în aceste versete Pavel menționează marele adevărul creștine. Și primul este acesta, Evanghelia lui Hristos, vestea bună că Iisus a murit pentru păcatele noastre. Ori de câte ori stăm la masa Domnului, noi proclamăm acest lucru. Ori de câte ori faceți lucrul acesta, spune Pavel, vestiți moartea Domnului până va veni El. Noi proclamăm marele adevăr al Evangheliei creștine că Iisus a plătit pentru păcatele noastre. Vreau să te întreb, tu ai cercetat acest adevăr? Te-ai lăsat impresionat de acest adevăr? Ai ajuns să te gândești serios la Evanghelia lui Hristos? La faptul că Hristos a murit pentru păcatele tale? Nu numai că a murit pentru păcatele noastre, ne se spune în Evanghelie, ci a și înviat. În Roman, capitolul 6, versetul 4, ne spune așa. Noi, deci, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Învierea Domnului Iisus Hristos este partea Evangheliei. Evanghelia lui Hristos conține moartea Lui pentru păcatele noastre și învierea Lui. Și învierea Lui arată că jertfa pe care a depus-o pentru păcatele noastre a fost acceptată de Tatăl. Afirmația că Hristos a murit pentru păcatele noastre nu este una gratuită, una neverificabilă. De unde știm că Hristos a plătit într-adevăr pentru păcatele noastre? Din faptul că Dumnezeu l-a înviat și prin aceasta a declarat întregii lumi că Dumnezeu a acceptat jertfa Fiului Său. El într-adevăr a plătit pentru păcatele noastre. Și Pavel spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Care este această Evanghelie? Hristos a murit pentru păcatele noastre. Plata pe care a plătit-o prin moartea Lui a fost acceptată de Dumnezeu pentru că l-a înviat. Gândește-te acum. Hristos a murit și pentru păcatele tale. Datoria ta întreagă înaintea lui Dumnezeu a fost plătită prin jertfa Lui, prin moartea Lui. Și acesta e primul mare adevăr creștin. Avem o Evanghelie. Hristos a murit pentru păcatele noastre. Al doilea mare adevăr afirmat de Pavel în teza epistolei către Romani este că există o putere salvatoare a acestei Evanghelii. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, spune el, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu spre mântuire. Pavel afirmă puterea salvatoare a Evangheliei. Nu mi-e rușine, pentru că e puterea lui Dumnezeu. Și Pavel ne spune că acest mesaj simplu, Hristos a murit pentru păcatele noastre și a înviat pentru noi, acest mesaj simplu mântuiește pe oameni. De multe ori, stând de vorbă cu cei necredincioși, trebuie să le aduc aminte că omul este mântuit printr-un mesaj. Printr-un mesaj. Mesajul Evangheliei. Îngerul i-a spus lui Cornel, acel sutaș roman care dorea să fie mântuit, care făcea milostenii, care se ruga și era un om extrem de evlavios, nu era însă mântuit. Îi spune, trimite după un om numit Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit. Și Pavel spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, de acest mesaj al morții și învierii lui, pentru că acest mesaj este puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu spre mântuirea fiecăruia care crede. Evanghelia este un mesaj și acest mesaj are putere. Vreți despre mântuire? Mântuire este un alt concept creștin extrem de important. Termenul mântuire este folosit și proclamat la multe tribune și la multe amvoane, cu un înțeles însă străin de Evanghelie. Cu câtva timp în urmă a poposit în mijlocul nostru un grup de politicieni din România și era imediat după victoria Partidului Țărănist în alegerile din 96. Și unul dintre oaspeți a spus, simțeam că trebuie să vină ceasul mântuirii noastre și a venit și ora mântuirii noastre. El vedea mântuirea ca o soluție politică pentru un popor ce fusese împilat. Dar nu despre o astfel de mântuire vorbește Pavel când spune: mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Dumnezeu, pentru că ea e puterea lui Dumnezeu spre mântuire. Alții cred că Evanghelia lui Hristos trebuie să aducă egalitate între oameni și dreptate socială, să mântuiască pe oameni din sărăcie sau pauperitate. Pavel însă nu are în vedere o astfel de mântuire când spune: mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, că ea e puterea lui Dumnezeu spre mântuire. Alții cred că Evanghelia lui Hristos ne mântuiește de bolile ce le avem. Și am spus că un predicator foarte, foarte inspirat a crezut, l-a pus așa la învon sau acolo sus, cel mai important verset din Scripturi: eu sunt Domnul care te vindecă. Așa a crezut el. Dacă ar da mesajul corect că Domnul vindecă de păcat, ar fi fost bine. Dar el a lăsat impresia că scopul Evangheliei este să-i facă pe oameni sănătoși. Și au început să curgă și să vină să asculte un mesaj etichetat ca și Evanghelie, că Dumnezeu este interesat de vindecarea fizică a oamenilor. Nu acesta e mesajul Evangheliei și nu aceasta e mântuirea despre care vorbește Pavel: mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ai puterea lui Dumnezeu spre mântuire. Conținutul Evangheliei este acesta: noi propovădim pe Hristos cel răstignit. Și în acest mesaj al răstignirii Domnului Iisus Hristos pentru păcatele noastre există salvare. În niciun alt mesaj nu există mântuire. El a murit. Mesajul Evangheliei. El a murit pentru. Și ce vom adăuga? Ca să fim vindecați? Nu. El a murit ca să avem libertate politică? Nu. El a murit ca să experimentăm dreptate socială? Nu. El a murit pentru păcatele noastre, de aceea mântuirea adusă de El, de Evanghelia lui Hristos, este mântuire din păcat. Păcatul atrage mânia lui Dumnezeu, declară Pavel în versetul următoare. Și mântuirea înseamnă scăpare, salvare de mânia lui Dumnezeu. La 1 Tesaloniceni 1:9 ni se spune că credincioșii din Tesalonic s-au întors de la idol, de la credința lor deșartă, la Dumnezeul cel viu și acum așteaptă din ceruri pe Domnul Iisus Hristos care ne scapă de mânia viitoare. Va veni un moment în care Dumnezeu își va vărsa mânia Lui peste pământul păcătos. A fi mântuit, a te bucura de mântuirea Lui Dumnezeu înseamnă să fii salvat de această mânie a Lui Dumnezeu. Păcatul atrage judecată. Mântuirea Lui Dumnezeu înseamnă scăpare de judecată. Cel mântuit nu mai stă la judecată pentru păcatele sale. Aceasta e mântuirea despre care vorbește Pavel. Domnul Iisus a declarat: adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată. Mântuire înseamnă să scap de judecata lui Dumnezeu pentru păcate. Păcatul aduce apoi separare veșnică a omului de Dumnezeu și mântuire înseamnă să scap de condamnare la iad. Va veni vremea când Domnul Iisus Hristos va spune unora: plecați blestemaților în focul cel veșnic. A fi mântuit înseamnă să nu auzi acele cuvinte, ci să auzi cuvintele Domnului Iisus: veniți, binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția. Aceasta e mântuirea despre care vorbește Pavel: mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, căci ai puterea lui Dumnezeu spre mântuire. Aceasta e mântuirea creștină, salvarea din păcat, de plata Lui și de toate neajunsurile Lui. Și se spune că această Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Nu-i pentru distrugere, ci pentru mântuire. Deși Dumnezeu ar fi drept să pedepsească pe toți oamenii și să distrugă pe toți oamenii, Dumnezeu ne oferă un mesaj al salvării pentru mântuire, nu pentru distrugere. În Matei, capitolul 10, versetul 28, Domnul Iisus ne îndeamnă să ne temem de Cel care poate să distrugă și trupul și sufletul în ghenă. Țineți minte, însă, Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Nu ni se spune că Evanghelia conține o putere sau că exercită o putere. Ni se spune că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Să știți că această putere poate lua orice păcătos, oricât de depravat ar fi, în trup, în suflet, în duh. Un om bun de iad și poate să-l oprească din drumul său, poate să-l facă neprienit înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și poate să-l mântuiască. Nu din condiția lui socială sau culturală, ci de la iad. Și nu pentru o viață decentă pe pământ, ci îl salvează pentru o veșnicie într-o creație nouă. Și asta e puterea Evangheliei care salvează pe oameni. Evanghelia e puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Și dacă bisericile în vremea noastră și-au pierdut puterea, și-au pierdut-o pentru că au pierdut Evanghelia, nu mai au Evanghelia lui Hristos. De aceea nu mai există putere în biserici atunci când se proclamă un mesaj etichetat ca și creștin. Avem în această teză a Epistolei către Romani enunțate marele adevărul creștine. E menționată Evanghelia lui Hristos, El a murit pentru păcatele noastre. Este afirmată puterea salvatoare a Evangheliei. Evanghelia ne este dată, oferită pentru mântuire. Și apoi, în al treilea rând, ne este arătat secretul prin care această putere a lui Dumnezeu devine activă în viața noastră și ne mântuiește. Și secretul este credința. Pavel spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea e puterea lui Dumnezeu spre mântuirea fiecăruia care crede. Credința este secretul prin care această putere a Evangheliei lui Dumnezeu, lui Hristos, operează în viața noastră, mântuirea. Vedeți, aceste cuvinte, Hristos a murit pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptățirea noastră, aceste cuvinte mântuiesc pe oameni. Dar vai, oamenii nu cred Evanghelia. Și aici este tragedia fiecărui om pierdut. Tragedia omului nu-i că e depravat, nu-i că e departe de Dumnezeu, nu-i că e înglodat în păcate și neziri. Tragedia omului este că nu crede Evanghelia. Pavel, la 2 Tesaloniceni, capitolul 1, spune că va veni ziua aceea când Dumnezeu se manifesta în gloria sa cu sfinții săi și va pierde de la fața sa pe toți cei care nu au crezut sau nu au ascultat de Evanghelie. Asta e cauza pierzării oamenilor. Nu cred Evanghelia. V-am spus și altă dată că mergând în România, am ocazia să stau de vorbă cu mulți oameni, eram într-o familie, el era medic, ea era profesoară, erau destul de înaintați în vârstă și după ce am stat o vreme de vorbă și am început să le prezint Evanghelia Domnului Iisus Hristos, ea un fel așa agasată spune, Domnule, și noi credem. Cumva ne jignești când ne îndemnăm să credem în Evanghelia lui Hristos, și noi credem. Și spune, Doamnă, sunteți într-adevăr sinceră și vreți să vedeți dacă credeți cu adevărat? Da, a spus ea. Și a spus această Evanghelia, Hristos a murit pentru păcatele noastre. Hai să ne oprim și să analizăm. Hristos a murit pentru păcatele noastre. În acest păcatele noastre te inclus și pe dumneata ai păcate. Și știți cum sunt oamenii, dacă nu le prezintă adevărul Evangheliei, știți să spună, să se pochească aia care stricați și așa mai departe. Zic, aici e păcatele noastre, te inclus și pe dumneata. Și zice, da, zice, și eu sunt păcătoasă. Bun. Aici scrie că Hristos a murit pentru păcatele noastre. Crezi că păcatul dumitale a fost și este așa de groaznic încât să producă moartea Fiului Dumnezeu? Și a stat un pic și se vedea că era surprinsă de aceste adevăruri, niciodată nu le contemplase și spunea, da, cred că păcatele noastre, zice, l-au costat pe Fiul Dumnezeu viața. Atunci mergem mai departe. Dacă Evanghelia spune Hristos a murit pentru păcatele noastre, crezi că păcatele dumitale au fost ispășite și nu mai trebuie să mai stai la judecată și nu mai trebuie să plătești și să răspunzi dumneata pentru ele? Și atunci pe femeie cum s-a luminat și a spus, asta nu mi-a spus nimeni niciodată. Asta nu mi-a spus nimeni niciodată. Dacă Hristos a murit pentru păcatele mele, înseamnă că sunt ispășite. Că nu mai trebuie să răspund eu pentru ele. Asta e credință. Dacă niciodată n-ai ajuns să fii confident că Iisus a plătit pentru păcatele tale și nu mai trebuie să stai la judecată pentru ele, tu nu crezi Evanghelia. Și dacă nu crezi Evanghelia, nu ești mântuit și nu te bucuri de puterea ei de acțiune în viața ta. Vedeți când oamenii spun, eu n-am de ce să mă pocăiesc. Asta înseamnă, eu n-am păcate, Hristos, dacă a murit pentru păcatele altor, nu pentru ale mele. Și de fapt, tu nu crezi Evanghelia când spui n-am de ce să mă pocăiesc. Și dacă nu crezi Evanghelia, ești încă pierdut, nu ești mântuit. Când omul spune, bă, trebuie să fac ceva pentru iertare, trebuie să plătesc un preț, să fac penitență, să dau, să ispășesc cumva păcatele. Când tu spui că vrei să ispășești păcatele tale, tu declari că Iisus n-a ispășit el păcatele și nu crezi Evanghelia. Și dacă nu crezi Evanghelia, ești încă pierdut. Nu te bucuri de mântuirea lui Dumnezeu, Puterea Evangheliei nu acționează în viața ta. Am întâlnit și oameni aceia care spun, dar ce, așa ușor poți fi mântuit să crezi în Iisus Hristos? Dacă tu spui prea ușor și nu așa să ajunge la mântire, tu nu crezi Evanghelia. Și dacă nu crezi Evanghelia, ești încă sub o sândă lui Dumnezeu și condamnat. Pavel spune mie, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ai puterea lui Dumnezeu spre mântuirea fiecăruia care crede. Acesta e secretul puterii Evangheliei, acționării în viața noastră, credința. Spus la început că oameni nenumărați au fost afectați de această epistolă către romani, pentru că au citit în această epistolă, acum s-a arătat o neprienire pe care dă Dumnezeu prin credință. Luther s-a chinit 10 ani de zile ca și călugăr să câștige merit înaintea lui Dumnezeu și să se mântuiască. Și după 10 ani era mai doborât de conștiința lui încărcată și mai frământat, până când a citit în epistola către romani că Dumnezeu mântuiește oameni prin credință. Și în momentul acela a crezut și a fost salvat. Credința este secretul care dezlămțe puterea Evangheliei în viața noastră, o face activă, o face eficientă în viața noastră. Vedeți, de la această credință nu exclus nimeni. Pavel spune mie, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, că cea este puterea lui Dumnezeu spre mântuirea fiecăruia care crede. Și dați-mi voie să vă spun că Dumnezeu este drept când a oferit posibilitatea oamenilor să fie salvați prin Evanghelia lui Hristos, pentru că a dat fiecărui om posibilitatea să fie mântuit. Cine nu poate să creadă? Toți oamenii au capacitatea și posibilitatea să creadă. Cei care cred ajung salvați. Marile adevăruri afirmate în această teză a epistolei. Există Evanghelia lui Hristos, El a murit pentru păcatele noastre. Evanghelia ne este oferită spre mântuire, mântuire din păcatele noastre. Credința este singura condiție pe care Dumnezeu o pune pentru mântuire și cine crede este salvat. Și al patrulea mare adevăr afirmat în această teză. Pavel spune mie, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, că cea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecare care crede, căci în ea este descoperită, și acum zic motamo cum este, neprihănirea lui Dumnezeu din credință. În ea, în Evanghelie, este descoperită neprihănirea lui Dumnezeu din credință. Și ce înseamnă această neprihănire a lui Dumnezeu? Uneori Scriptura vorbește despre neprihănirea lui Dumnezeu ca fiind dreptatea lui Dumnezeu și este o calitate a lui Dumnezeu ce descrie caracterul lui. Psalmul 45, 6 și 7 vorbesc despre neprihănirea sau despre dreptatea lui Dumnezeu. Scaunul tău de domnie, Dumnezeul, este veșnic. Toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate. Tu iubești neprihănirea, adică dreptatea. Neprihănirea lui Dumnezeu, în primul rând, descrie dreptatea lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu este drept în toate acțiunile sale, în tot ce întreprinde. De multe ori, noi oamenii ne îndoim de neprihănirea lui Dumnezeu, de dreptatea lui Dumnezeu. Dar Biblia o declară prin Evanghelie. Evanghelia lui, în această Evanghelie, este descoperită o dreptate a lui Dumnezeu, neprihănirea lui Dumnezeu. În al doilea rând, neprihănirea lui Dumnezeu este mai mult decât dreptate. Psalmul 98:2 folosește dreptatea lui Dumnezeu ca sinonim pentru mântuirea lui. Psalmistul spune așa, Dumnezeu și-a arătat mântuirea și și-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor. Dreptatea lui Dumnezeu acționează, nu-i numai o calitate, și mântuiește pe oameni. Dar ar fi greșit să înțelegem dreptatea lui Dumnezeu ca sinonim perfect cu mântuirea lui Dumnezeu. Neprihănirea lui Dumnezeu denotă și mântuirea lui Dumnezeu ca acțiune. Este o activitate. Neprihănirea lui Dumnezeu este o calitate, Dumnezeu e drept. Neprihănirea lui Dumnezeu este o acțiune, Dumnezeu mântuiește. Dar neprihănirea lui Dumnezeu este mult mai mult decât o calitate și o acțiune. Și aici datorăm mult apostolului Pavel pentru această teză a epistolei către romani, unde ne arată că neprihănirea lui Dumnezeu este un dar. Și traducătorul Cornelescu a tradus în felul acesta expresia. În ea, în Evanghelie, este descoperită neprihănirea lui Dumnezeu din credință. El a spus, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. A avut dreptate să traducă o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință? Sau trebuia să lase expresia, în ea, în Evanghelie, este descoperită neprihănirea lui Dumnezeu din credință? Este clar că în Evanghelie este descoperită neprihănirea lui Dumnezeu. Dar aici Pavel introduce marele adevăr cu creștin, că neprihănirea este un lucru imputat omului, pus în seama omului, o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, o oferă Dumnezeu. A imputa înseamnă a pune în socoteala cuiva, a socoti pe cineva. În Vechiul Testament avem o imputare de ordin negativ când David spune: ferice de omul căreia Domnul nu-i ține în socoteală nelegirile. Omul e păcătos, dar Dumnezeu nu-i le ține în socoteală, nu-i le pune în socoteală. Asta e imputare de ordin negativ. În Noul Testament se merge mai departe și ni se spune că Dumnezeu în neprihănirea Lui impută omului neprihănirea sau o pune în socoteală omului. Nu numai că Dumnezeu nu ține în seamă păcatul, nu-l pune în socoteala noastră, ci Dumnezeu pune în socoteala noastră neprihănirea Lui. În ea, în Evanghelie, spune Pavel, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Dumnezeu ne declară neprihăniți. Ne declară drepți și fără pată. Și în privința neprihănirii pot să vă spun că există două concepții în creștinism. Una este falsă și păgână, n-are nimic de a face cu creștinismul, dar s-a infiltrat în creștinism. Și alta este concepția adevărat creștină pe care Pavel o explică aici. Sunt teologi care spun că neprihănirea este infuzată și alții care spun că neprihănirea este imputată. Care e deosebirea? Dacă neprihănirea este infuzată, așa cum spun unii, asta înseamnă că eu devin drept, corect și de aceea Dumnezeu mă iartă și mă mântuiește. Pe concepția catolică, o neprihănire infuzată. Eu mă străduiesc, devin drept și de aceea Dumnezeu mă iartă și mă mântuiește. Neprihănirea imputată spune că Dumnezeu mă declară drept, deși nu sunt. Și pentru că El mă declară drept neprihănit, sunt iertat și dus la viață veșnică. Care e concepția biblică? Aceasta că Dumnezeu ne declară neprihăniți. În ea, în Evanghelie, spune Pavel, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, o oferă Dumnezeu, o pune în socoteala noastră. M-am uitat în limba greacă la termenul acesta, a socoti neprihănit, dikaio. Și spunea un comentator, verbele care se termină în o, un dublu o, nu descriu o acțiune a individului, ci descriu pur și simplu o acțiune făcută de altcineva în folosul nostru. Înseamnă nu a face neprihănit, ci a declara neprihănit. M-am uitat și la dicționarul francez, pentru că am zis, este un dicționar francez laic care n-are nimic de a face cu disputa catolicism-protestantism. Și acolo termenul dikaio este redat așa: regarde cum just, a privi pe cineva ca drept, al socoti drept. Și când Pavel spune, în această evanghelie este descoperită o neprihănire a lui Dumnezeu, prin credință, de fapt spune, o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, o pune în socoteala noastră prin credință. Acesta este sensul termenului. Acum am o tristețe, că în literatura teologică românească începe să apară termenul justificare. Permanent în traducerile noi în limba română se spune că Dumnezeu, suntem justificați prin credință. E corect acest lucru? Suntem justificați prin credință? Nu. Traducerea corectă este suntem socotiți, neprihăniți prin credință. Ce este adevărul Scripturii? Suntem socotiți, declarați, neprihăniți prin credință. Și este mare adevăr pe care Pavel îl face cunoscut în această teză a epistolei către romani. În ea, în Evanghelia lui Hristos, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință, pe care o pune în socoteala noastră. Noi nu suntem neprihăniți și nici nu vom deveni vreodată prin efortul nostru. Dacă vom petrece o veșnicie, nimeni nu va deveni neprihănit prin efort propriu. Singurul mod prin care putem ajunge neprihăniți este ca Dumnezeu să ne declare neprihăniți, să ne socotească neprihăniți. Și Evanghelia conține acest adevăr. În ea, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință, pe care Dumnezeu o pune în socoteala noastră. Ce este, deci, neprihănirea lui Dumnezeu? Neprihănirea lui Dumnezeu este acea inițiativă dreaptă prin care Dumnezeu pune pe cei credincioși într-o relație corectă cu sine, dându-le o neprihănire ce nu este a lor, ci a lui. Numai în acest fel păcătoșii pot ajunge într-o relație corectă cu Dumnezeu și, prin urmare, mântuiți. Și acum o ultima întrebare. Cum e posibil acest lucru? ca Dumnezeu să declare pe un păcătos, să-l declare neprihănit. Ca Dumnezeu să mă declare pe mine un mare păcătos, să mă declare într-un moment neprihănit. Cum e posibil acest lucru? Cum se poate ca Dumnezeu să-și mențină dreptatea Lui și în același timp să socotească pe păcătos neprihănit? Și aici este intriga epistolei către romani. Și Pavel explică în mod admirabil ca niciun altul. Spune el, Dumnezeu care e drept, totuși își păstrează dreptatea și declară pe păcătos neprihănit prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Hristos cel neprihănit, spune epistola către romani, a murit pentru cei nelegiți, care dacă cred în El, sunt socotiți neprihăniți. De aceea apostolul spune, cel neprihănit prin credință va trăi. Acestea sunt marile adevăruri ale creștinismului și le sunt cuprinse în teza epistolei către romani. Există o evanghelie. Hristos a murit pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptățirea noastră. Evanghelia aceasta ne este oferită spre mântuire, ca să fim mântuiți din păcate. Condiția pe care Dumnezeu o pune este credința și nimic altceva. Evanghelia lui Hristos este spre mântuirea fiecăruia care crede. Și când omul crede, neprihănirea lui Dumnezeu este pusă în socoteala noastră, suntem declarați neprihăniți. N-ai vrea să răspunzi prin credință acestor adevăruri pe care Dumnezeu ți le-a făcut cunoscute în această dimineață? Dacă nu le-ai înțeles niciodată până astăzi, nu-i nimic. Dumnezeu ți-a revelat Evanghelia Lui, ți-a arătat ce conține Evanghelia. Hristos a murit pentru tine și pentru păcatele tale. Poți fi mântuit din păcate și dacă nu ești mântuit din păcate, vei petrece o veșnicie departe de Dumnezeu. Poți fi mântuit din păcate. Mântuirea aceasta ți-o oferă Dumnezeu prin credință în Fiul Său și în jertfa Lui. Și în clipa în care crezi, vei fi socotit de prihănit. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, să putem să răspundem adevărurile sale în mod pozitiv, ca să fim binecuvântați. Amin.